Değerli dinleyenler, programımızın konağı jurnalist Taha Kirmani ile Prezident İbrahim Reisi döneminde İran daxili siyasetinde yeni tənlikleri ve siyasi istimai azadlıklar meselesini danışacak. Taha Bey, her şeyden evvel Prezident İbrahim Reisinin yeni nazirler kabineti de faaliyete başladı. Nazirler ile bağlı değerlendirmeniz nedir? Biraz xülasa ona işare eləyəsiniz, oradan devam edelim.
Salamlar, her vaxtınız xeyir olsun. İbrahim Reisinin kabinesi, yani nazirleri Ali Xamenei'nin təbiriyle çok sürətiyle ve inqilabi bir şekilde məclisdən onay aldı. Bir tek amuzuşu pərveriş, təhsil naziri xaric hamısı eləyə bildi ki, məclisdən güven oyu alsın. Bunlara baktığımızda tanınmamaklık özellikleriyle birlikte tanınan adların hamısını haradasa biz Əhmədinəcad döneminden hatırlayırıq. Gerek vəzir olarak, nazir olarak, gerek nazir yardımcısı olarak Əhmədinəcad döneminde bürokrat olublar, çalışıblar. Ona göre bazı yorumlara göre İbrahim Reisinin kabinesi Əhmədinəcadın 3-cü dövləti hakimiyyəti kimi də qeyd olunur. Nəysə ki, bu hər şeydən öncə Əli Xamenei'nin icraiyyatda və bürokrasidəki artıq kölgəsi yox, bizzat Əlinin olduğu görünür. Və ən önəmli özəlliyi də Əli Xamenei'nin sadəcə rəhbərlik məqamında yox, hükümette de birebir Əlinin olduğu hesabıyla da burada qeyd edilir.
Taha Bey, Nazirlər Kabinetinde bir de farklı məzhəb, etnik gruplarının veya kadınların təmsil edilmemesi tənqid edildi. Onunla bağlı ne deyirsiniz?
Bu tənqid olunsa da aslında İbrahim Reisi'den çok büyük bir beklenti de yok idi. Yani bu azınlıklar haklarına şey eləməsi. Çünkü İran'da bu tip meseleler, azınlık haklarından danışmak, kadın haklarından danışmak, esasen insan haklarının her türlüsünden danışmak klasik olarak islah tələblərə, reformçulardan gözlənilən bir şeydir. Bu sefer məclisdə müxalif danışan bir milletvekilinin maraqlı bir sözü var idi ki, biz 6 ay öncəsindən hamı bilirdi ki, İbrahim Reisi Cumhurbaşqanıdır. Yəni, əsasən İranda bu mənada bir gözlənti də yox idi. Ona görə olan tənqidlər də çox yüzeysəl qaldı və daha çox məsələnin pratikdə necə olunacağını təməkküz olunur, deyə düşünür.
Tabi, İran siyasətində yani indi bu ne kadar ciddi idi, ne kadar göstermeli idi, bir islahatçı muhafazakar rəqabəti var idi. İbrahim Reisi ile beraber bu rəqabət bitti mi? Biz iki qanadın rəqabətini yenə görəcəyik mi? Necə değerlendirirsiniz?
İranın geçmiş 40 illik, 40 neçə illik cumhuriyet geçmişinə baktığımızda ne keyfiyyətdə olursa olsun, milletin sesiyle seçilen bu ayakta olan en azından görünür olarak seçim sistemine baktığımızda dediğiniz gibi iki ana güç değişmesiyle siyaset formalaşırdı. Her ne kadar bunun göstermelik olduğuna inanan bir ciddi genayet olsa da en azından görünürde bu rekabetin olduğunu görürdük biz. Bu seçimlerin, yani 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu rekabet göstermelik olarak sonlandırılsa da hamı bilir ki, bu yerin altına gelip ve daha çok rekabetten çok bir çatışma haline gelip, yani gücün paylaşılması konusunda bir ittifak, bir bölüşmekten çok bir bastırılma söz konusu. Burada yani adını islah tələblər qoyaq, adını Əli Xamenei'nin yanında duran və qarşısında duran nə adı altında deyirsək deyə, bunu kəsinliklə belə deyə bilərik ki, artıq burada bu yeni dönəmdə, İbrahim Reisi dönəmində gücün görünür və kontrol olunur bir şəkildə bölüşməsindənsə, hatta kontroldan çıkabilecek bir çatışmaya evrildiğini görürük. İndi bu çatışma hal-hazırda gücün tek elde toplanması ilə birlikdə bir rahatlama görünə bilir. Amma İran siyasi düzənində bunu hamı bilir ki, bu uzun sürə devam edə bilməyəcək bir formadır və bu rəqabət qısa sürədə çatışma, qısa sürədə bir-birinə üzləşməyə doğru gedəcəkdir və özəlliklə ayrı bir önəmli məsələ vardı. İranda hər zaman islah tələblər, ılımlılar və ya Həsən Ruhani formasında islah tələblər, reformistlər məsələnin bürokratik ayağını götürən qoluydu. Yəni, dırnaq arası özətlə deyəcək olursam, İranda işin görünür qismi bir tərəfdir, işi yürütən bir ayrı cənahdır, yəni işi bilən bir ayrı cənahdır. Burada işi bilən sanki bir qırağa götürülübdir və burada bu düzənin çox sürə bilməsi ilə ilgili ciddi şübhələr vardır. Özəlliklə xarici işlər dünyasında, özəlliklə misal üçün İranın petrol nazirliyində çox uzun süre getməsi ilə ilgili ciddi endişələr vardı. Bu endişə ilə müəssis nizamda İran İslam Cumhuriyyəti çərçivəsində də olduğuna inananlar var.
İranda yaşanan problemlere işaret ediniz. Ciddi problemler var, işsizlik var. Yani bunların bir çoxu elə iqtisadiyyatdan, iqtisadiyyatın vəziyyətindən kaynaklanan problemler var. İbrahim Reisi bu problemleri çözməyə qadir mi?
İbrahim Reisi birinci önceliğini koronadan yana danışdı. Mənim birinci, dövlətimin birinci önceliği koronadır. Koronanın artık üçüncü ilinde biz bilirik ki, bu məsələnin çözülməsinin kəsin bir ayağı da iqtisadiyyatdır. İran çok ciddi mənada kanserləşmiş sorunlarla qarşı qarşıyadır və bu bir iki adın və hətta bir iki dövlətin belə kadronun belə dəyişməsi ilə çözülə biləcək bir məsələlər deyil. İbrahim Reisi qısa zamanda bu məsələlərin üstəsindən gələcək gücə sahib deyil. Bu gücə sahib olmaması təkcə kadro yoxsunluğu deyil. İranın çox dərinləməsinə sorunlar, müşkillər ilə üzbəyüzdür ki, İbrahim Reisi bunu çözəcək son adamdır deyə bilir.
Taha bəy, islahatçıların və ya islahatçı deməsək də buna, məsələn, Həsən Ruhani dönəmində mötədil deyirdilər. Yəni, o mühafizəkara rəqib olan qrupların o qərar verici mövqeylərdə olmadığı bir dönəmdə siyasi azadlıqların vəziyyətini necə düşünürsünüz? Daha bundan artıq da qapada bilərlərmi?
Qapada bilərlər, çünki İranda hal-hazırda iztirar dönəmi vardır. Çox aciliyə təcili bir dönem yaşayırıq və bu dönemin ən önəmli özəlliklərindən mevcut durumu qorumaq. İnsanların zihninə bu gələ bilər, indiki durum zaten pisdir, bunu qorumaq nədir? Anlaşılan o ki, hökumətin özəlliklə ölkə içindəki sükunətlə ilgili çox ciddi endişələri vardır. Özəlliklə millətin hər nə motivasiyonla olursa olsun ki, buna çox da səbəbi vardır. İnsanların küçəyə gəlməsi, dırnaq arası, insanların narazılığı dilə gətirməsi ilə ilgili güvənliyin sürətlə bozulması, hətta ölkə otoritəsinin sarsılması ilə ilgili çox ciddi endişələrinin olduğunu görürük. Bunu kabinədə olan adları ilə də açıqlaya bilərik. Bunu vizarət-i kişvərdəki insanlar, vizarət-i ittilaatdakı insanlardakı adlara baxdığımızda görürük. Dolayısıyla bugün bütünlüklə İran hakimiyyətinin öncəliyi mevcut durumu qorumaq və bir stabil dönəmə geçməkdir. Yəni, məsələləri çözməkdənsə daha böyük və yıxıcı məsələlərin doğrulmasının önünü geçməyə çalışacaqdır. Bunu belə çox ciddi çətinliklərlə qarşı-qarşıya qalacağı ilə ilgili yorum və düşüncə var.
Taha bəy, mən yenə bu elə islahatçı mühafizəkar rəqabəti məsələsinə dönəcəyəm, amma İran-Azərbaycanında. Bu rəqabət bir şəkildə bölgədəki siyasətçilərin şüarlarına da təsir eləyirdi. Misal, türk dilinin tədrisi gündəmə gəlirdi və ya bəzi türk faalların fəaliyyətinə təsir eləyirdi. Bu şuarları verən, bu vədləri verən tərəfə yaxınlaşırdılar bəziləri. Bundan sonra nə gözləyirsiniz? O rəqabətin olmadığı şərtlərdə bu şuarları da görməyəcəyikmi?
Bu bəlkə tamamən açıqlayıcı bir ifadə və tanım olmaz, amma mən ümumiyyətlə İranda insan haqları, özəlliklə azınlıqlarla ilgili, gərək etnik, gərək dini azınlıqlar, özəlliklə Azərbaycan özəlində də bunu çoxca görürük. Bütün bunların ətrafında üretilən siyasi argümanlar bir güç savaşının bir parçası olduğunu düşünürəm. Yəni, tərəflər burada milləti siyaset meydanına gətirməklə gücdən daha çox payda almağa çalışdıqlarını görürük. Bu, əsasən, normal ölkələrdə siyasi yarışın bir parçası olduğu doğrudur. Yəni, ümumiyyətlə, bütün normal ölkələrdə də belə olur ki, siyasi cənahlar çalışırlar millətin rizayətinin daha çox cəlb eləməklə daha çox gücdən pay alsınlar. Amma hal-hazırda İranda siyasətə belə baxılır, mənə görə hakimiyyət belə baxır ki, bu tip bir şeylər, yəni millət rizayəti, milləti meydana gətirmək bir lüks görünür. Çünki hal-hazırda hər nə ad altında olursa olsun, millətin meydanda hazır olması bir risk gətirə bilir bərabərində. Çünki kontroldan çıxa bilir. Çünki rəqabət ortamında daha fərqli, daha çox millətin nəzərini cəlb eləmək üçün fərqli məsələlər tərh ola bilir. Bunlar çox böyük riskə səbəb ola bilir. İndiki hal-hazırda gərək etnik azınlıqları, gərək inanc azınlıqları nə olursa olsun, hakimiyyət bu dönəmi stabil bir vəziyyətə yetişmək üçün atlatmağa çalışır. Ona görə mən düşünürəm ki, əsasən burada ana dilində təhsil haqqı, dini azınlıqları və bütün bu tip sözlər uzun bir sürə olmasa da hakimiyyət özünü qarantiyə ala biləcək dönəmə qədər dondurulacaq. Bu minimal bir şəkildə gündəmə gələ bilir, amma bu hakimiyyət özünü qarantiyə alacaq bir dönəmə qədər dondurulacaqdır ki, bunu biz əsasən Cumhurbaşqanlığı seçimi dönəmində də, propaganda dönəmində də, biz kampaniya dönəmində də bunu gördük. Çox ciddi vəədlər belə ortaya gəlmədi, çünki bunu əslində millət tərəfində də belə bir beklənti yoxdur. Təbiri caizsə millət bu günü atlatıb sabahını düşünmür belə, çünki sabahla ilgili çox ciddi tədirginliklər vardı. Hakimiyyət də bunun fərqindədir. Bu vəziyyəti atlatmağa çalışacaqdır. İbrahim rəisi də kiminə görə bir geçiş dönəminin aktoru olaraq gəlib.